galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin jimco ah bisha ebril waa lix sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a qaraxyo isxiixiga oo ka dhacay magaalada muqdisho maanta.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqadaadda toddobaadka oo ku saabsan muslim nacaybka ku soo kordhaya reer galbeedka.
warqado la diray oo panisha muslim day ah oo guryo xaafado ka mid ah degmada london iyo uk oo dhanba loo diray.
waxaa ku batay wadamadan reer galbeedka waayaha dambe islaam nacayb oo ay wadaan kooxo yar oo markii la fiiriyo bulshada ku nool wadamada reer galbeedka yar oo islaamka nacayb oo raba inay islaam nacaybka ay ka dhigaan wax asal ah oo dadka muslimiinta ay ka cararaan waddankan.
xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. weerar loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa duhurkii xilliga muqdisho maanta ka dhacay meel gaadiidka lagu baaro oo aada waddada gasha garoonka diyuuradaha ee aadan cabdulle magaalada muqdisho. saacad kadib ayaa la sheegay in qarax kale uu ka dhacay bar kontrool oo ku taala agaarka isgoyska banaadir. qaraxan ayaa la sheegay inuu dhacay kadib markii ciidanku ay rasaaseeyeen baabuur ay ka shakiyeen. baabuurka ayaa waxaa saarnaa ugu yaraan saddex qof, kuwaasoo isku dayay inay xoog ku maraan kontroolka. ciidamada ayaa toogtay saddexdaasi qof, kadibna waxaa qarxay baabuurka. waxaa goobta sidoo kale ku dhintay hal askari oo goobta joogay. goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidanku ay ka hortageen weerar weyn oo milishiyaadka ay damacsanaayeen. weerarka kale ee ka horreeyay ka dhacay agaarka waddada garoonka diyuuradaha ee muqdisho aada ayaa isaguna waxa uu sababay khasaare soo gaaray qofkii isqarxiyey iyo sidoo kale askari oo isaguna meeshaasi ku dhaawacmay.
garsoore maxkamadeed ayaa amray in madaxweynihii hore ee dalka Brazil Lula da Silva uu cadaaladda isu soo dhiibo wixii ka dambeeya galabnimada maanta oo Jimcaha si uu ugu bilowdo xabsi 12 sano ah oo laga xukumay. warqadii lagu soo xiri lahaa ayaa lasoo saaray saacada kadib markii ay maxkamadda sare ee dalka Brazil ku gacan sayrtay codsi uga yimid Lula da Silva, kaasoo ahaa inuu xabsiga bannaanka ka joogo intuu racfaan ka qaadanayo. xaakim ka tirsan dowladda federaalka Brazil oo lagu magacaabo Sergio Moro ayaa amray in uu da Silva iska soo xaadiriyo maanta xabsiga ku yaalla magaalada la yiraahdo Curitiba ee ku taalla dhinaca koonfureed ee dalka Brazil. waxa uu sheegay inuu da Silva siinayo fursada uu lugihiisa ugu yimaado xabsiga oo uusan u diri doonin ciidamo soo xira maadaama uu soo noqday madaxweyne heer qarana. Lula da Silva ayaa sanadkii hore lagu eedeeyey amaba lagu xilay dembi ah inuu laaluush ka qaatay shirkado dhinaca dhismaha ah, laakiin da Silva ayaa eedaha musuqmaasuq ah ee lagu soo oogay ku tilmaamay kuwa la siyaasadeeyey.
maxkamad kuuriyada koonfureed ku taalla ayaa ku xukuntay madaxweynihii hore ee dalkaasi Park Geun-hye xabsi gaaraya 24 sano kadib markii lagu helay dembiyo la xiriira ku takrafalid awoodeed iyo musuqmaasuq. xukunka oo laga daawanayay TV-yada dalka oo idil ayaa maxkamadda degmada dhexe ee Seoul waxa ay ku heshay Park dembiyada ah laaluush, baad ku takrafalid awoodeed iyo eedeymo kale. muddada xabsiga ee lagu xukumay kasoko Park waxa ay sidoo kale maxkamaddu ku riday ganaaxa lacageed oo gaaraya in ka badan 16 milyan oo dollarka Mareykanka. madaxweynihii hore ee Koonfur Kuuriya ayaa haysata hal isbuuc inay racfaan kaga qaadato xukunka maxkamadeed.
madaxweyne Donald Trump ayaa Khamiistii sheegay in uu qiyaas ahaan 2,000 ilaa 4,000 oo ciidamo ilaala ah u diri doono xuduudaha Mareykanka uu la wadaago Mexico. isagoo la hadlaya saxafiyiinta ka howlgala diyaaradda gaarka ah ee madaxweynaha Air Force One habeenkii Khamiista ayuu Trump sheegay inuu askarta ku sii hayn doono halkaasi tan iyo inta derbi laga dhisayo xuduudda si uu u sii wado. Wuxuu maamulkiisa ku tilmaamayay inuu yahay mid aad u fara badan tirada dadka ah ee isku dayaya ama isku dayay inay xuduudda si sharci darro ah uga soo tallaabaan. Dhanka kale, aqalka cad iyo Pentagonka ayaa sheegay in wadahadallada khuseeya hirgelinta joogtada ah ee ciidamada Mareykanku ee xuduudaha koonfur galbeed ee waddanka ay socoto, taasina ay ku xirnaan doonto baahida gaarka ah ee gobolka ama gobollada Mareykanka ee xuduudaha ku yaalla.
Wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysana waa v o a. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in laba qarax oo kala gedisan ay maanta ka dhaceen magaaladaasi. Qaraxa hore ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow bar ay leeyihiin ciidamada nabad sugidda oo ku dhow kilomitr 4, halka qaraxa labaadna uu ka dhacay bar kontrool oo ku taala agaarka isqoyska Banaadir ee isla magaalada Muqdisho. Ciidamada ayaa toogtay saddex qof oo gaari ay la socdeen isku dayay in bartaasi kontrool ay xoog ku maraan. Khadka telefoonka ee Muqdisho waxaa hadda si toosa ugu jira wariyaha v o a Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdulqaadir, haddaad maqleyso marka hore, bal waxaa sharaxaad inaga siisaa weerarka qaraxa dambe la sheegay inuu ka xooganaa kii hore ee ka dhacay magaalada?
Wanaagsan tahay. Qaraxa labaad wuxuu ka dhacay meel aad loogu mugiyay gaadiidka oo ku taal dhismaha Saydiyaan ee Muqdisho. Waxay ahayd xilli halka ay ku sugnaayeen ciidamada amniga, gaari nooca loo yaqaan hadyarta ay halka yidhifuu qubaysan daawatay oo ku labisnaa dareyska ciidamada militariga, kadib la rasaastay dhexmartay subaxa gaariga watay hay-adaha amniga, kadibna gaarigu waa u qarxay. Ila ka tirsan kuwa amniga iyo hay-adaha amnigu waxay u xaqiijiyeen v o a da in dhimashadu ay tahay askari ka tirsan ciidamada ammaanka, gaar ahaan kuwa nabad sugidda qaranka iyo ruuxii sare ee gaariga watay. Halkaas ayuuna xaaladu kusoo ilaaqay, rasaas dhacday, kadib wax kaloo khasaaraa lagama soo sheegin oo dhimashada labada qofa. Wuxuuna qaraxaas uu daba joogay qarax ka horreeya oo ka dhacay isgoyska lambar afar ee Muqdisho, oo halkaasna khasaare dhaawacaad uu ka dhashay.
Marka weerarka ka dhacay meesha u dhowsay Biyaano, waxaa weerarkaasi waxyeelo uu soo gaarsiiyey askari ka tirsan ciidanka dowladda iyo hal qof, ee ma ahayn saddex qof oo gaariga la socday?
Ilaka tusan kuwa amnigo kala duwan ayaa siyaabo kala duwan ugu xaqiijiyay fiyoweeda in khasaaraha dhashay guud ahaan ay tahay dhimashada ruuxa gaariga waday ee dagaalamay uu ku labisnaa dareeska ciidanka militariga, siday xaqiijiyeen ilaka tusan kuwa amniga. Waa la toogtay, waxaa sidoo kale wuuna qarxan gaarigaasi, waxaana halkaasi ku dhintay askari ka tusan kuwa ciidamada ee jirboodi ku sugnaa. Dhimashada halkaa waxay noqonaysaa labo, oo qof kamid uu yahay suuqii iskarxiye iyo mid kamid a hay-adaha amniga, sida ay xaqiijiyeen ila kala duwan oo karaha Saydiyaano inta ayuu ahaa.
Waa tahay Cabdulqaadir, waxaad sidoo kale sharaxaad naga siisaa weerarkaasi ka dhacay Saydiyaano, marka ma la sheegay qofkaasi isqarxiye ama meesha lagu toogtay, in uu halka uu ka yimid iyo goobta bartilmaameedku uu ahaa?
Waa xilli hore marka loo eego qaraxa, waqtigu uu dhacay gaarigu waxa uu ka yimid dhanka suuqa halka loo yaqaana Beerta Khaadka ama Beerta Jaadka. Waa meel mashhuur badan, halka digboonta uu ku yaalana waa meel inta badan ku dhow isgoyska Banaadir, isbitaalka Banaadir derbigiisa, halka wax lagu baaro. Dabcan dhinaca magaalada usoo socda, gaar ahaan dhinaca soo bugu sijeeda gaariga, lama oga goob ahaan halka taargetkiisu ahaa ama goobta uu ka socday. Waxo badan oo laga dixiyo hay-ada amnigu ay sheegeen ma jirto, laakiin waa laga hortay qaraxaasi marka loo eego kontroolkan aadka loogu hubiyo gaadiidka. Marka soo gudbin halkaas ayuuna ku fashilmay marka loo eego weerarka, sida ay sheegeen hay-adaha amniga oo ciidamada ammaanku ay ka hortageen in gaarigaasi usoo gudbo magaalada, gaar ahaan inuu soo dhaafo kontroolka lagu hubiyo gaadiidka.
Marka ma waxaa jira tuhuna in weerarkii kale ee ka dhacay kilomitr 4 isagana meesha u dhow wadada aada garoonka magaalada Muqdisho, sidaad noo sheegtay dhaawacyada uun sababay iyo weerarkan kale ka dhacay, marka inta u dhexeysay saacad ahaan markaad fiiriso, ma waxay yihiin tuhun, ma waxaa jira tuhuna inay ahaayeen weeraro isla socday oo la doonayay in bartilmaameed gaar ah ay beegsadaan.
Saraakiisha amnigu waxay sheegeen inay ku guuleysteen fashilinta qaraaxyadaas la damacsanaa in laga fuliyo magaalada Muqdisho. Waxay sheegeen inay ahaayeen qaraaxyo abaabulna, laakiin labada qaraaxba hay-adaha amnigu way ka hortageen. Waxay xuseen in la qaraax uu marka loo eego waqtiga ay dhacaan iyo wadadaas iyo sida iskaga daba dhawaayeen ay jirtay in qaraaxu ka dhaxan karayay, laakiin udhaxay markaba saacade baa la qaraax u dhaxaysay. Meeshay ka dhacaana waa meelo badan, hay-adaha amnigu u baareen gaadiidka. Markaan usoo laabano qaraaxa ka dhacay wadada airborka, waa goobta ugu meelaha ugu adaga lagu ubiyo gaadiidka, gaar ahaan ma laga gala garoonka Muqdisho. Halkaas ayuu gaariga noohada intuu soo gaaray kuyarta ay joojiyeen, abad ayaa lagu riday, kadib ayuuna qaraaxu yimid. Kaasna waxaa ku geeriyooday qoyga waday. Sidoo kale waxaa dhaawacan usureyn soo gaara laba ka tirsanimada amniga, waxayna sheegeen inay ka hortageen gaariga xogtiisa lahay marka loo eego, isla markaana intuusan daabta soo gaarin lagu guuleystay laqaxiyo sida ay sheegeen hay-adaha amniga. Marka labada kontrool, labada xarun baarisada ay wax ka dhacaan, waxaa gacanta ku haya hay-adaha amnigaahaan ciidanka ciidanka Soomaaliya, waxayna laba ruuxoo dhimasho ah, dhaawaca laba ka tirsan ciidamada amniga ku sugnaa ee halka laga gabagabeeyay Muqdisho, gaar ahaan kilometer 4 meel ku dhow.
Aad baad umahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo hadda khadka telefoonka magaalada Muqdisho si toos ugu jiray, kana warbixinayay qaraxyo magaalada Muqdisho maanta ka dhacay. Dhegeystayaal, waxaynu ka cudur daaranaynaa in mararka qaar codka telefoonka aydan sidii la rabay u maqlaynin ha yeeshee. waxaanu sidoo kale wararkaasi idinkaga soo taminaynay idaacadda galabnimo ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington.
galab jimca wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Sarath Surasena oo injineer maraakiibta iyo doomaha ah oo u dhashay dalka Sri Lanka, waxaa sanadkii 2010 meel u dhow xeebaha Soomaaliya ka afduubtay burcad badeed Soomaali ah. Laba sano oo afduub ah kadib waxa uu dib u helay xorriyadiisa, laakiin sii deyntiisa kadib ayuu dib ugu laabtay Soomaaliya oo uu hadda ka yahay tababare caawiya ciidamada ilaalada xeebaha. waxaa magaalada Boosaaso kula kulmay wariyaha v o a da Jason Batin King, warbixintana ka soo diray waxaa soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Bishii Diseembar ee sanadkii 2010 Sarath Surasena wuxuu injineer ka ahaa markabka MV Orma oo watay calanka dalka Panama. isaga iyo 19 badmaaxe ayaa ka soo shiraacday dalka South Africa. waxay xilligaasi ku sii jeedeen dalka India oo ay u wadeen rar dhuxul ah, laakiin marka ay marayeen waqooyi bari ee jasiiradda Seychelles waxaa madfac ku tuuray markabkooda burcad badeed Soomaali ah, kadibna gudaha u soo galay doonta. markiiba Surasena iyo badmaaxayaasha la socday waxay maxaabiis ugu dhex noqdeen markabka ay la socdeen kooxdii burcad badeed ahayd ee qafaalatay. xitaa markii aan aadaynay musqusha, qof ku hubaysan qori ayaa gadaasheenna soconayay. waxay ahayd laba sano oo ay dhibaato badan ku muteysteen gacanta burcad badeedda. muddadaasi Surasena iyo saaxiibadiisa waxay la kulmeen dhibaato isugu jirta gaajo iyo jirdil. mid ka mid ah badmaaxayaasha ayaa la toogtay balse ka badbaaday dhaawaca soo gaaray. maalin walba oo ay qoraxda soo baxdo waxaan ku soo toosi jirnay cabsi, ma ogeyn qofka xigi doona ee la dili doono iyo qofka la dhaawici doono. laakiin hal arrin ayaan ku fikirayay, waxaan ku fikiray marka aan fursad u helo in la isii daayo oo aan dib ugu laabto bulshada, inaan isku dayi doono sidii aan wax uga qaban lahaa ka ganacsiga bini'aadamka. tani waa ka ganacsi bini'aadam, maxaa yeelay qof bani aadam ah ayay qabsanayaan kadibna lacag ayay dalbanayaan. ugu dambayntii qoyska Surasena ayaa soo ururiyay lacag dhan $10,000 Mareykanka ah, taas oo lagu soo furtay madaxiisa. burcad badeedii haysatay ayaa u gacan gelisay dowladda Soomaaliya, waxaana Muqdisho laga dejiyey sanadka cusub ee 2012 maalintiisii koowaad. laba toddobaad kadib waxa uu la midoobay qoyskiisa oo degan dalka Sri Lanka. maalmo yar kadib waxaa iyana la sii daayay kooxda la xirnayd. laakiin suresina waxa uu go'aansaday inuu dib ugu laabto soomaaliya. xafiiska dembiyada iyo daroogada ee qaramada midoobay ayaa xilligaasi soomaaliya ka waday tababar la siinayay ciidamada badda soomaaliya. xafiiskaas ayaa u baahnaa injineer siiyay ciidanka soomaaliya tababaro la xiriira farsamada iyo dayactirka doonyaha. suresina ayaa ku guulaystay shaqadaasi.
Believe me, first time I did not tell my wife at that I am going to Somalia. So I said I am going to Kenya. Otherwise I will never...
I aamin, markii ugu horreysay uma aanan sheegin xaaskayga in aan u socdo Soomaaliya. Waxaan ku dhahay waxaan u socdaa Kenya. Haddii kale weligay ima aysan suura gashayn in aan halkan imaado. Maanta waxa uu degan yahay magaalo xeebeedka Boosaaso, waxaana uu ku nool yahay xero ee qaramada midoobay ku leedahay halkaasi. suresina ilaa iyo hadda waxa uu tababar siiyey laba cutub oo ka tirsan ciidamada ilaalada xeebaha ee soomaaliya. kooxda ugu dambeysay ee uu tababaray waxaa laga keenay galmudug oo ah halkii lagu hayay muddadii uu afduubka ugu jiray koox burcadbadeed ah.
I'm happy over here. My part is to enhance the capability, I mean to say about engineering.
Halkan waan ku faraxsanahay. Shaqadaydu waa in aan sare u qaadaa xirfadda dhanka injineeriyadda. koox wanaagsan ayaanan ku haystaa halkan Boosaaso. Hadda waxa ay noqdeen farsamayaqaano fiican. si aanan toos ahayn, waxaan uga qayb galaa la dagaalanka burcadbadeed. tobankii sano ee lasoo dhaafay awoodda iyo xowligii burcadbadeedda soomaalida ayaa si aad ah xoog ugu dhacay kadib dadaallo ay sameeyeen ciidamo isugu jira kuwa soomaaliya iyo ciidamo caalami ah oo dagaal la galay burcadbadeedda. suresina ayaa se rumaysan in ay waqti qaadan doonto ka takhallusidda burcadbadeedda soomaalida.
taasina waxay ahayd warbixintii uu wariyaha v o eda jason batinking uu nooga soo diray magaalada Boosaaso. waxaa soo koobayay oo soo akhriyay nuur xasan nuur bukhaari.
galab wanaagsan dhegeystayaal, gurdhow waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqidada toddobaadka. hase yeeshee war gurdhown soo gaaray ayaa sheegaya in taliska ciidamada afrika ee maraykanka ay sheegeen inay duqeen cirka ahi ee la bartilmaameysadeen milishiyaad ka tirsan ururka al-shabaab meel u dhow magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe. duqeyntan ayaa maraykanku waxa ay sheegeen inay ku dileen saddex milishiyaad al-shabaab ka tirsan, islamarkaasina ay ku burburiyeen baabuur tiknika ah. maraykanku waxay sheegeen inaysan wax rayd ahi kasoo gaarin weerarkaasi. dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidada toddobaadka. xuseen barre aadan ayaa toddobaadkan soo diyaariyey soona jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidada toddobaadka. muslimiinta ku nool dalalka reer galbeedka ayaa waxaa sannadahan dambe la soo dirsay cabsi badan kadib markii ay kordheen tirada weerarada iyo dhibaatada ay geysanayaan dadka neceb islaamka. arrintan ayaa cirka isku shareertay kadib markii dhowaan dalka Britain oo ka mid ah waddamada reer galbeedka ee ugu muslimka badan dadka muslimka ah loo qaybiyey dhambaalo cabsigelin ah, iyada oo saddexdii bishan loo asteeyey maalin loogu magacdaray maalinta ciqaabta muslimka. haddaba waa sidee xaaladda muslimiinta ku nool dalalka reer galbeedka? maxayse yihiin sababaha keenay in muslimiinta la beegsado? sideese looga hortegi karaa arrintan? waxaa su'aalahaasi iyo kuwo kaleba aannu ku faaqidi doonaa barnaamijkeena. waxaana barnaamijka faaqidada toddobaadka ka qayb qaadanaya raaqiya ismaaciil oo iyaduu ah xildhibaan golaha deegaanka ee xaafad ka mid a xaafadaha magaalada London. sidoo kale waxaa ka qayb qaadan doonaa maxamed sheekh aadan oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda soomaalida ee dalka Britain, iyo doctor faarax sheekh maxamed oo u dhundaloola arrimaha islaamka iyo muslimiinta ku nool dalalka reer galbeedka. ugu horreyntii raaqiya ismaaciil ayaa waxa aan weydiiyey maxay yihiin sababta keentay in muslimka la beegsado.
walaal, arrintaasi waxay ku bilaabantay warqado la diray oo punish muslim day ah oo guryo xaafado ka mid ah degmada London iyo u k oo dhanba loo diray, caalamka meelo kalena loo diray. halkaasay ka bilaabantay waxaan la yidhaahaa ciqaab muslim, qof muslimna ciqaab ukeega.
Watay maxamed sheekh aadan, maxay kula tahay sababta keentay in uu sii bato islaam nacaybku?
Waxaa ku batay wadamadan reer galbeedka waayaha dambe islaam nacayb ay wadaan kooxo yar oo markii la fiiriyo bulshada ku nool wadamada reer galbeedka yar oo islaamka nacayb oo raba inay islaam nacaybka ay ka dhigaan wax asal ah oo dadka muslimiinta ay ka cararaan waddankan, ay u arkaan inaysan ku noolaan karin. Marka waxaasoo dhan hadafka laga leeyahay waa cabsiin, la cabsiinayo dadka muslimiinta ee waddanka ku nool oo la rabo in ay ku fikiraan inay waddanka qaxaan, uysan noqonin dad muwaadiniina oo waddankan xuquuq ku leh. Sidaan ognahayna dadka muslimiinta ee waddanka jooga waa dad badan oo maaragtay kawaadiraa jira xagga caafimaadka, meel walbaba ka shaqeeya, waddankan wax badan kusoo biiriyey dhankastaba. Marka waa dad muwaadiniina oo xaqooda inay difaacdaan oo waddanka waan joognaa ay dhahaan oo iska qabtaan dadka yare nacab nacaybka abuuraya ayaa ku haboon, sidii mataqaana muslimiinta UK ay sameeyeen oo ay mudaharaadyo kaga soo horjeesadeen iyo arrintan inay ku sameeyaan taxadi oo jidadka soo istaagaan oo dhahaan anagu muslimiin baa nahay, muwaadiniin waddankan deganna waa nahay. Marka maarta cidaan ka qirsayna male.
Doctor Faarax Sheekh Maxamed, adiga maxay kula tahay, maxaa keenay in ay bataan falalka islaam nacaybku?
Waxaa keenay baan isleeyahay anigu kolleyba, muslimiinta ayaa aada u soo badanayaan, waxaa soo badanaya oo aada u muuqanaysa dowrka ay ku leeyihiin xagga siyaasadda, xagga waxbarashada aqoonta, xagga iclaanka, xagga society-ga oo dhan. Waxaa ku socda isbeddel xoog leh, muslimiintu aada bay u kordhayaan oo aada bay u kobcayaan. Saa darteed dagaalada Middle East iyo ka socda wadamo badan oo muslimiintana waxay door bay ku leedahay. Marka waxaan isleeyahay labada arrimadood ayay isku xidhayaan nimankan cunsuriyiinta. Cunsurinimaduna iyo islaam nacaybkuna wax hadda bilowdama weligeeda lehed way jirtay, laakiin waqtiga dambe waxa aada uga qeyb qaadanaya mediada iyo social media iyo taqniyaadka iyo culuumta casriga ahee dunida kusoo korodhay baa aada uga qeyb qaadanaysa. Markaas arrimahaas marka laysku geegeeyo, cunsuriyiinta waxay ku abuureysaa inay aada argagax geliso, gaar ahaan xijaabka iyo waxyaalaha madaahirta islaamku markay arkaan oo soo badanaya, waxay arkayaan ma garanaysaa inay khatar ay ku tahay. Waxaa jirta minoritiyo kale iyo diino kale way jiraan, laakiin islaamku dabiicadiisa waxay iska tahay waa wax quwo iyo qurux iyo jamaal iyo ilbaxnimo iyo xadaaro gooni iska leh. Wuu muuqanayaa meeshu joogaba qofka muslimka maragaada dumarhaade. Saa darteed nimankani xadaar ay leeyihiin, marka ma ogola xadaarad kale iyo diin kale iyo ummad kale oo challenge kula sameynaysa aada uma jecla. Waxaan isleeyahay marka inaha markii ku geegeeyo dad badan oo iyaga kamid a waxaa ku dhalanaya cabsi iyo argagax baa ku dhalanaya. Hase ahaatee dadkaasi waa minority ah oo aada iyo aada u yar, wax badan oo tasiir ah uma geysanayaan muslimiinta. Hadda yurub ku nool waxaa la yidhaahdaa waa 5-6 million weeyaan, 5-6 million oo muslimiin yurub ku nool waxa dad badan weeyaan. Marka dad yaroo minority ah wax badan kama bedeli karaan noloshooda.
Waxa weeyaan waxaa sidaa badinaya horta marka u horeysa inaku muslimiin bay wada nahay caalamka inay sheekh maxamed sheegay waxa weeyaan 55 million muslims bay nahay all over the world, all over Europe. dhibaatada weyn ee kow bilaabmaysa horta anigu waxaan shaqsiyan biliif garaysanaya aniga oo qof muslina ah inay muslimnimadeena ay itixaan xag rabbi inagaga socdo oo ay daciiftay sidayn muslimnimada u difaacno. Taasaa mid horta ay tahay anigu sidaan u arko. Marka taas iyadoo ayn blaymka saarayno dadka cunsuriyiinka ah, inaka inakoo muslimiina waa inayn dib isku itixaanaa oo diinteenii ayn aada iyo aada u difaacnaa. Intaa aawada baa dhibaatooyin badan nagu furaysaa yurub, because qofka muslimka iwa sidaa uu sheegay sheekh maxamed, waa dhibaatada u weyni waxa weeyaan dhalinyaradeeniiba aada u dhex gashay yurubiyankii, inakiiba aada u dhex galay inakuun difaacaynin diinteenii. Marka sidaas aawadeed bay aniga aan biliif garaysanaa inay cunsuriyiin dadka cunsuriyiintuna ay inoo necab yihiin. Talabaad waa taariikh dheer oo isjiidanaysa oo muslimiinta weligeed ba la necbaanayana. Talabaad muslimiintii way soo kacday, dad badan oo muslimiin oo jahilnimadii ka baxayo wax akhrisanayo garanayo diintiiba iyaguna jira. Marka taasaa iminka waxa weeyaan wax iska ideological racism wax la yidhaaho oo ay dadku biliif garaysan yihiin maxay dadkan inoogu soo kacayaan. marka sidaas Yurub oo dhan dhibaatadu uga furan tahay ma doonayaan qof muslimaha oo wax bartay inuu soo garabsaago.
Waad mahadsantahay. Haddii aan u gudbo Maxamed Sheikh Aadan, Maxamed, inta badan Soomaalida waxaa lagu tilmaamaa dad u firfircoon arrimaha diinta Islaamka, qixi kadibna waxay masaajida badan ka aasaaseen dalalka reer galbeedka. Haddaba Soomaalida sidee u taabanaysaa arrintan?
Soomaalida horta arrintan waxay u taabanaysaa si adag. Waddankan Ingiriiska oo kale dadka waxaa fara badan muslimiinta la safan oo dulmigan kasoo horjeeda. Marka qaanuunkii waddanka iyo aqlabiyadii waddankani muslimiinta xuquuqo inay helaan bay la safan yihiin. Marka muslimiintu waa inay hormuud noqdaan, inay cabsanin oo guryaha ayna fariisanin oo ay wadaan inay gabdhuhu mataqaana xijaabkooda meel kasta ku maraan oo cabsi ayna gelin. Muslimiintu inay shaqooda aadaan, inay maarta wax bartaan, inay waddanka jaalanjigooda nololeed abuuraan. Taasaa loo baahan yahay in noqoto risaaladu. Fariintan la isu diray cabsida ah, qof dhib gaaray oo la diray oo ICID lagu sii daayay, qof waa la garaacay, waxaas oo dhan waa cabsigelin. Muslimiinta marka waxaan oran lahaa gaar ahaan Soomaalida yana ka qayb qaadan cabsigelinta dadka oo ayna faafinin filimadan yar yar ee mataqaana cabsiinta ah ee dadka loogu hadigaan yaan la faafin, yaan laga qayb qaadan in la faafiyo. Taasoo mararka qaarkood macnaha aad arkayso inaad ka dareemayso dadkii cabsi inay ku jirto cabsanayaan. Marka ha cabsanina, xaqiina raashada waddankan oo dhan baad in la safan qaanuunkiisa, dowladdiisa, dadka badankood in yaroo minority oho islaam nacayb asal kaga jiro idinku macnaha intaas ha u fadhiisan ee ka hortaga oo wadana bannaanka iskeen.
Dabcan kolbaba ninkii ay ka muuqato calaamooyinka ama tilmaamaha islaamku ay ka muuqato sida xijaabka iyo koofiyadaha iyo dharka islaamku ay muslimiinta xidhaan, dadka ugu badan calaamaadkaas hortaba soomaalida weeyaan. waana saa sheegtay soomaalidu waxa weeye waa qawmiye ilaahay uu ku manaystay islaam jacaylka. Waxaad arkaysaa gabdhaha yaryar, dadka ku wiilasha yaryar, jaamacadaha kuwa dhigta, iskuullada kuwa dhigta, inay aada uga muuqato tilmaamaha islaamku. Saa darteed dabcan way taasiirinaysaa iskuullada iyo dugsiyada waaweyn iyo masaajida iyo soomaalida ugu badan la shaka fi dalik. Soomaaliduna waxa weeye Yurub dhab ahaan marka laga hadlo islaam soo baxa oo bannaanka yimaada soomaalidu 20-kii sano ama dhowr 20-kii sano ayay aaminsan yihiin nimanka westernki inuu aada u soo baxay islaamku. Saa darteed soomaalidu wuu taasiirinaya dhibada aada had wixii soo baxa. Laakiin waxaan hadda cunsuriyadu waxa weeyaan wax hadda ta'siir weyn kule Yurub for the time being hadda maaha, waa laga yaabaa mustaqbalka. Laakiin hadda wax muuqda oo qof si uun individual muuqiye waxaa ka xoog badan dadka Yurubiyaanka ama Westernka ee diidan cunsurinimada ayaa hadda ka xoog badan. Saa darteed waxaan isleeyahay wax badan soomaalidana uma geysanayaan, dadka kalena uma geysanayaan. Inkastoo ay dhici karto dhibaato inay dhici karto, laakiin dhibaato weyn oo hadda algagaxo oo dadka cabsi gelisay ma jirtaan anugu isleeyahay. Dadka muslimiinta isa Iraqiya sheegtay, ani Iraqiya, Iraqiya waa counselorkayga weyn, isku xafad baan deganahay, darraad oo kale waxaan ka qayb galnay iyo shalay waxay mudaharaad baan ka qayb galnay. Dadka cadaanka, dadka waddanka iskale Ingiriiska iyo dadka kale ee yaa u badnaa dadkii mudaharaadayay, gaar ahaan dadka Soomaalida, waxay u baahan yihiin in arrintaasi fiican loogu wacyigeliyo oon la cabsigelinine la dhiirigeliyo inay muwaadiniin yihiin, xaq inay leeyihiin, xaqooda inay ku doontaan si nabadgeliye iyo ilbaxnimo iyo xadaarad ay ku dheehan tahay sida ay diintoodaba u haystaan. Waa wax Ilaahay lagu mahadiyo. Caruurta yaryardayda ee ku dhalatay Yurub inay mararka qaarkood ka badiyaan dadkii yimid halkan ee islaamka ka badiyaan oo ka jecel yihiin oo u xamaasaysan yihiin, haddana waxaa loo baahan yahay dad liidarisa oo dadka farqaca oo guidance iyo fiican baa loo baahan yahay, gaar ahaan culimada iyo dadka aqoonyahaniinta rag iyo dumarba.
Su-aasha kale waxaan rabaa inaan weydiiyo Raaqiya Ismaaciil. Raaqiya, waxa sidaan ognahay caruur badan oo muslimna ayaa dhigata dugsiyada waxbarashada ee dalalka reer galbeedka, sidee arrintani caruurta u saameynaysaa?
Wallaahi siyaabo badan bay caruurta u saameynaysaa, laakiin waxa marka u horeysa kasoo horeysa caruurta haddaad guriga laga soo dhiso oo diintooda iyo islaamnimadooda ay guriga ka dhisan tahay, wax allaaliya waxay u geysanayaan ma jirto. Waayo iskuulku marka u horeysa de waa public place, marka macalina ma qof yaro cunsuriya meel walba waa laga heli karaa. Laakiin mujtamac caruurta wax allaaliya waxay dhibaato horta u geysanaysaa bataasin ma jirto, waanay soo dhaweeyaan. Aniga laftaydu iskuulaan ka shaqayn jiray waqtiyada ciidaha, ciid baan u samaynaa waqtiyada rabadaanada, caruurta aad baa loo ama caruurta sooman. Marka horta wax dee public ah oo xagga dowladda ka socda oo dhibaato kaga imanaya Soomaalida ma jirto. Laakiin sidaa uu Dr. Basheegay Faarax waxa weeyaan xabad xabad yaroo cunsur iyo lama waayay meel walna way ku jirtaa. Caruurteennuna runtii waa caruuraha aada iyo aada u tilmaaman, hadday xagga waxbarashada tahay iyo hadday xagga diinta tahay. Laakiin xabad xabad waad helaysaa macalimiinta meel walba way ku jiraan.
Waa tahay Maxamed Sheekh Aadan, adigu siday kula tahay caruurta sidee u saameynaysaa arrintan?
Run ahaantii waxay u saameynaysaa horta nafsiyan way u saameynaysaa ilmihii ama psychologyan oo markii mar walbaba maaragtay islaamkii looga dhigo wax oo miidiyaha iyo dhega ku hadalka iyo wadankan ay arkayaan cabsi waxay gelinaysaa. Laakiin si ay taa ilmaha uga badbaadaan oo cabsida ayna u saameynin, waxaa muhima waalidku inuu macnaha siday sheegtay walaashay u kasoo dhiso guriga, oo guriga ilmihii uu noqdo inuu soo qaato inuu yahay marka u horeysa ilmo wadankan u dhashay horta wadanka wadankiisi uu yahay oo haddana muslim ah oo haddana madow ah, marka isagoo isku kalsoon inuu iskuulka tago, marka waxay abuureysaa inuu noqdo qof isdifaacaya. Laakiin qofku hadduuna mar isku kalsooneyn oo kalsoonidu ay ka dhimato gurigii laga dhaadhicinaya inuu wadankan qaxooti ku yahay, in lagu dilayo, in maaragtay laga qaxayo, waxa weeyaan ilmihii xaalad nafsiya badan bay ku yeelanaysaa oo mana arkayo mataqaanaa ilma isku kalsoon isku qabo ilmaha kale iska difaaci kara maaha. Marka waxaa muhima oo aada muhim u ah dadka waalidiinta ah inay ilmaha ku tarbiyeeyaan inay wadankan wadanku uu ilmuhu noqdo ilmo muslim ah, ilmo Soomaali ah, ilmo wadan macnaha kalarkiisa uu madow yahay oo wadankan degan oo muwaadina oo isku kalsoon oo xuquuqda wadanka leeyahay yaqaana, wixii lagaga khaldamana iska difaacaya. Intaasaa muhima si looga badbaado cabsida waxan. Laakiin markuu waalid sii noqdo mid ka qayb qaadanaya inuu cabsi faafiyo oo ay filimo isu diraan masajid cabsi ah, kuwan xagjirka ama cunsuriyiinta ah filimada ay faafiyaan, dee ilmihii way saameynaysaa. aniga hadda mataqaana waalidiinta qaar baa waxay ii sheegeen maalinkii saddexdii bishii talaadada ahayd ilmaha qaarkood inay diideen inay iskuulka aadaan, maxaa yeelay risaaladii ama fariintii baa aada loo fidiyey oo guryaha ay ka maqleen. Marka waa dhibaato weeyaan xaqiiqo oo jira oo u baahan in la daaweeyo, oo laga daaweeyo guriga, laga daaweeyo communityga dhexdiisa, guud ahaan muslimiinta kalena aada mooddo inay mataqaanaa ay ku guuleysteen inay macnaha ay dawlakan moodeena Soomaalida cabsidii baa faafinaynaa, waxoogaa guryihiina cabsi baa ku jirta. Marka waa arrin u baahan in laga wada qayb qaato si loo daaweyn lahaa oo kalsoonida ilmaha loo abuuri lahaa, si uu u kalsoonaado inuu yahay qof xuquuq leh, xaqiisana raashan kara, ciddii xaqiisa ka hortimaadana iska difaaci karo, ka hortegi kara isagoo mataqaanaa nidaamka iyo qawaaniinta iyo xuquuqdiisa adeegsanay.
Waad mahadsan tahay. Aan fursadda siiyo Doctor Faarax Sheekh Maxamed.
taasiir badan waxay letahay hadda caruurtaydalka iyo kuwa waaweyn ee jaamacadaha dhigta inayna arrintaas ku yeelanaynin, because dadkani waxay aaminsan yihiin waa dad westernize. Caruurta meesha ku dhalatay waa caruur baan leenahay iskuul bay noo dhigtaan, jaamacadaha qaarkood hadda ku dhadhow yihiin. Dadkani waxaa laga dhaadhiciyaa iyo ma garanaysa wax la yidhaahdo racism, iyagu waxay la dagaalamaan caruurtan oo bal iyagaba la baraabo iskuul ahaan, education ahaan, wax la yidhaahdo racism nacayn. Adiga waxay ku odhanaysa haddaad tiraahdo black ama Soomaali ama waxaa tahay, waxay ku leeyihin baba yu are racism bay ku leeyihin, ma garanaysa. Waana culture-ka wadanka weeyaani. Marka culture-ka wadanka kooda marka la fiiriyo caruurtan aada dib ugu geysan mayso, bal waxaan isleeyahay waxay ku taraysaa tashjiic in iyagu isdifaacaan oo iyagu ay u dagaalamaan nacaybka ay nacayb yihiin racismka. Schoolka xaggiisa abadan umalayn mahayaan. Hadda saddex iskuul bay caruur iyo dhigtaan. Waxaan ku jiraa local authority education qayb baan ka ahay, parent evening-kan xaadilnaa. Waxaas waxaan umalaynay ma jiro absolute, xagga dowladana kama jiro, xagga macalimiintana kama jiro, ma caruurta wax soo gaadhaya ma jiro. intaan ogahay jaamacadana waaba kasii weyn yimid. Mar hadday jaamacadda ay gaadhaan dadkaasi, dee waaba dad waaweyn weye, ma garanaysa, way ogyihiin xaqini wadda ku leeyihiin, inay British yihiin bay ogyihiin, inay yihiin citizen inay yihiin bay ogyihiin. Laakiin waxaa jirta dadka waalidiinta iyo dadka Soomaalida ee waaweyn ayaa cabsi, iyaga oo integration-ka aada ugu yar wadankan. Dadka waaweyn weliba aan speaker English-ka waxaa ku yar integration-ka, ma yaqaanin xuquuqdooda, ma yaqaanin waajibaadkooda. Culture-kii hore ee Soomaalida ee cabsida haaba aada ugu badan. Marka waxaa jirta kala duwanaashan jiilasha yaryar ee wadankan ama ku dhashay ama wax ku bartay iyo dadka waaweyn. Dadka waaweyn baa laga yaabaa meeshii hadda ay sheegeen qolada dhalinyarada ee Sheekh Maxamed iyo Raaqiya loo baahnaa inay support inay sameeyaan haddii in case uu wax dhaco, bal laga yaabaa inay yidhaahdeen ha tegin jaamacadda iskuulka, ha tegin, inay iyagu abuuraan waxaan loo baahnay. Marka ani waxaan isleeyahay waxa u baahan ciilaajka waa dadka waaweyn, ma aha dadka yaryar, ma aha dadkaasaan anugu isleeyahay.
Waad mahadsantahay Dr. Farax. Aan u gudbo Raaqiya Ismaaciil. Raaqiya, sidaad ogtahay, haweenka muslimka ee xijaaban waxaa markasta ka muuqata astaanta muslimnimada, taasoo keenta in mararka qaarkood la beegsado. Waxaa dhici karta in ama la aflagaadeeyo in fursad ay lahayd loogu diido maadaama uu xijaabka ay xiran tahay, in fursadihii shaqada oo kale ay heli kari weydo. Sidee marka gabadha muslimada ula jaanqaadi kartaa nolosha reer galbeedka, fursadna u heli kartaa?
Marka u horeysa way jirtaa taasi, way dhacdaana, laakiin anigaygan kula hadlayaada xijaab baan xidhaa. Runtii waan la kulmaa cunsuriyad, kuma odhan karo lama kulmo, laakiin cunsuriyada had la kulmaysaa kala wada jidduwan marba marxalad ku kooban. Marka dumarka Soomaaliyeed marka u horeysa ambaba hablaha Soomaaliyeed xijaabkooda waa inaan horta buraad ku noqonaa. Waxaan biliif garaysanahay ana insha allah dadkana la sheergaraynaya waxa weeyaan horta waxa laali wuxuu ilaahay ku qoray bataakin ma waayeysid. Marka haddii ay kula kulanto aniga boqol gooro cunsuriyadii igu dhacday, waxaan idhi malaha anigaa u baahan daada waxaan u baahanahay inaan goor walba mala anigu idguuf gareeyo. Marka wax waloo dhibaato ah xagga shaqada weynagaga imanaysa, meelo badan bay kaaga imanaysa, waxa weeyaan in challenge iyo itixaan. Marka waxa weeyaan dhagaha u dhigin naftaada biliif garee, qof muslimnaa tahay, caqiidadaadii baad haysataa, wixii ilaah ku qoray waad helaysaa, ha joojinin, weligaaba ku soco uun, waayo waad gaadaysaa insha allah. Waayo maalintii u dhaweytoone waxaan samayno sida lafteeda aan in badanna samaynay, waxaa jirta wax la yidhaaho offset. Waxa weeyaan dowladda u qaybsan tahay maxaa la yidhaa iskuulada iyo tacliinta dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe. Marka dhibaatada ugu weyne iminka ku furan dhalinyar caruurta yaryar waxa weeyaan in laga saaro xijaabka, ay ku ababiyaan. Marka baan lagaga sameeyey xijaabka, marka campaign baan anigu sameeyey la yidhaaho hands off my xijaab, qolooyin kale cunsuriyadana aan la kalkaashaday. Marka waxaa jirta conference-kii National Union Teachers-ka macalimiinta UK-ga oo dhan. Marka dabeetana motion baan geeyey, motionka aan geeyey waxay ahayd inay ku beysgaraato hands off my xijaab. Marka waana la support gareeyey. Marka waa inaad wax waloo marxalad waloo kula kulantaba dadka, sidaa uu Dr. Faarax sheegay, badanoo ajaanibaa jiro ku garab taagan oo cunsuriyada goleyn aad la kalkaashataa. Marka xitaa hadday ilaa ay kula soo gasho xagga shaqada oo laga shaqo lagaa joojiyey, because xijaabba lagaaga joojiyey, waa inaad challenge ku samaysaa, waa inaad equality-ga la gashaa, waa inaad xuquuqda markaa xuquuq insaanka oo kale la gashaa, oo tidaaha shaqada waxa laygu diiday amba feedback siiya. Marka waxyaaba badan baa jira. Waxaa jirta aniga maalintii dhaweyt waxaan campaign garaynaynay iyadana respect, marka punishment muslim day bay ahayd, aniguna waxaan ku campaign garaynayay Dr. Faarax iyo Soomaalida oo dhan iyo muslimiinta badankeedu weliba Soomaali u badnaa ay igu saacideen. Waxay ahayd respect muslim day. Respect Muslim Day waxaa dumar Soomaaliyeed oo masaajidka maalin lagu tagay waxay dhahaan waan baqanaynaa. Waxaan ku yidhi haddaad adiga oo ku sii socda Respect Muslim Day campaign-ka, talaabo walood qaadaba insha allah khayr baa kaaga soconaya, because shaahid baa tahay muslimnimadaadiiba daafacaysa. Marka anigu waxaa biliif garaysanay qofka, qof wal oo Soomaaliya iyo qof waloo muslimiba waa inuu xaqiisa ku socdaa.
Waad mahadsantahay Raaqiya Ismaaciil. Aan u gudbo Maxamed Sheekh Aadan. Maxamed, sida la socotid taariikh ahaan waxaa cadaadis badan la kulmi jiray dadka Yuhuudda ee Yurub ku nool, laakiin iminka waxaa jira sharciyo ku saabsan ilaalinta Yuhuudda, dembina ka dhigaya fal kasta ama qoraal kasta oo liddi ku ah Yuhuudda. Ma laga yaabaa in iminka la joogo waqtigii muslimiintu ay heli lahayn xuquuqdaasi oo kale?
Waa horta su-aal aad u fiican. Horta runtii waxa weeyaan dadka muslimiinta ee waddanka jooga aad bay u fara badan UK gaar ahaan, laakiin muslimiinta waxaa ka maqan waxa la yidhaahdo midnimo iyo community xoog leh oo hal mid ah oo xuquuqdii muslimiinta macnaha wada raadiya, oo siyaasadda iyo nimanka siyaasiyiinta iyo dhan kastaba saameyn ku yeesha, ha noqoto saameyn xagga siyaasadda, xagga warfaafinta, ha noqoto iyo xagga loobiyada waddankan macnaha nimankan wax kala istraatiji waxaaga. Marka muslimiinta waxoogaa way kala daadsan tahay ka muslimiin ahaan,
soomaaliduna muslimiinta aanba ka mid tahay iyadana community kala daadsan weeye waddankan soomaali badan baa joogto dhowr boqol oo kun ah dhowrka boqol oo kun haddii iyagu ay isku xidhnaan lahaayeen waxay suurtagelin lahayd inay soo saaraan siyaasiyiin ama siyaasiyiin badan ay saameyn ku yeeshaan oo iyagu ay soo geliyaan waddankan dalabaadkoodana ay u dhiibtaan marka waxaad moodaa yuhuudda meeshay macnaha midnimadii waxay ku haysay ayay haysataa laakiin taasaa ka maqan ilaa muslimiinta laakiin waa loo socdaa hadda in la gaaro middaas marka waxaan dhihi lahaa laakiin anigu aan ku darsan lahaa midii ay ka hadashay walaashay raqiya xagga xijaabka iyo gabdhaha yar ee muslimiinta ah waxaa muhima jaleedda soomaalida ama muslimiintu inay abuuraan kalsooni gabadha muslimadda ah ay ku qabto xijaabkeeda ku qarsoon tahay oy la soo taagan tahay oy leedahay anigu muslimad baan ahay xijaabkana amar ilaahay weeye laakiin waxaad arkaysaa mararka qaarkood gabadha inayna kalsooni xijaab ku qabin waalidkaa ku qasbay ama iyada oo yarba intaa loo xiray oo ilaahayba unu ku waajibinin ayay ardadii macnaha ay la dhiganaysay ku dhaliileen ma difaaci karto waalidkiina way ka cabsani cuqdad bay ku koraysaa hadhow marka xijaabkiibay maaratay tuuraysaa mar guriga banaanka usoo baxdo guriga markay tegeen way xiranaysaa marka waxaan u baahannahay dadkeenna muslimiinta guud ahaan gaar ahaan soomaalida inaan islaamnimadeenna xoojisano oo mataqaanaa qof kastaba islaamig diintiisa u barto oo uu difaaci kara xataa dhan kastaba uu difaaci karo caqiidadiisa diintiisa dhaqankiisa uu difaaci karo kalsooni ku qabo wax kasta oo ka hor yimaado oo dhiba inuu wajihi karo taasaan dhihaa wax markay taa timaadana waxaa imanaysa inay mataqaanaa marka dadkii ay midoobaan oo ay mataqaanaa isku dayaan dantooda waddankan ku xiran inay hal meel uga soo jeesadaan si xuquuqdooda ay u helaan sida yuhuudda ay u heshay yuhuuddu iskula gaaray leeyihiin xuquuq gaaray leeyihiin waxa weeyaan hadda markii hadda la fiiriyo soomaalida waddankan joogta waxaa la yidhaahdaa lambarka ay ku joogaan iyo sida waddankan ay soomaalidu ugu dhintaan way kala duwan tahay weliba jiradan mataqaanaa jirooyin fara badan marka waxaa jirtaba tuhunaba in community ay kala daasan in qaarkood daawo khalada lagu duro dakhtarku inuu ihmaaliyo inuu waxeeyo marka ma dhacayso xuquuqda dadku wax raadinaya marka dhibaatadu ay ku badanaysaa baynama ummadaha kale ee nidaamsan ay wax kasta oo la xiriira kiiskooda ay dabagelayaan oo haddii ay dhacdo in macnaha qof ama laba qof uu ku dhintay si khalad oo isbitaalka ah ay xaqiisa raadin oo isbitaalkii maxkamad la fulayaan xagga booliska hadduu gaabiyo oo kiis meel ka dhacay uu ka qaban waayo wixii la rabay inay booliskii qabsanayaan inay laakiin innaga macnaha gaar ahaan soomaalida waxaad moodaa in mataqaanaa naga maqan tahay isku xidhnaantii ummadda un baahsannahay dhibaatadanana ay baahsan tahay
waad mahadsan tahay doctor faarax isla su-aashaas haddaan ku weydiiyo ma laga yaabaa ama ma la heli karaa sharci mamnuucaya in dadka muslimka ah la dhibaatayo
dabcan horta sharcigaasi dawaa ma jiraayo mabda'iyan waddankan ingiriiska iyo yurub inteeda badan kama jiro cidna in lagu dhibaateeyo jinsiyadiisa ama diintiisa ama kalarkiisa qaanuunkaas hadda waaba jiraa mabda'iyan laakiin haddaad uga jeeda su-aasha sidii dadkan waxaanay u bixiyeen saamiga loola jeeda nimankan yahuudda iyo dhibaatadii gaadhay waxaa la yidhaahdaa maxamed baarakallahu fiika fiikum kullu jamiican waxaa la yidhaahdaa baahida ayaa waxay abuurtaa markii baahi timaado meeshii looga bixi lahaa marka nimankaas yahuudda waxaa gaadhay yaani dhibaato badan baa gaadhay ilaa 4-5 million oo yahuudda la dilay labadii dagaal ee adduunka intii ka horreysay iyo labadii dagaal dhexdoodiiba markii laisku geegeeyey marka gumaadkii saasoo kale ah wuxuu keenay adduunyadu inay ka argagaxdo in qawaaniin la sameeyo ama international ha ahaato ama yurub ha ahaato ama maraykanka dhexdiisaba ha ahaato marka baahida intaan leeg hadday timaado definite umalayn maayo hadda inay jirtee qawaaniin way u baahanaysaa yurub laakiin intaan baahidaaba la gaarin sida walaalaha ay sheegeen waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta iyo dadka soomaalida labadaba waxaa ka maqan wax isku xidhan magaca weynaad aragta muslimnimadu waxa weye waa general waa diin weyne laakiin baahi ahaan markii la socially iyo political iyo cultural iyo ethical markii la yidhaahdo dadka muslimiinta meesha jooga kama muuqato wax wadaag la yidhaahdo abadan markii uu xaaja ay dimacda ayaa waxaa la yidhaha sida sayniska la yidhaahdo action iyo reaction iyo wax samaynayaan ama idaacadaha iyo mediada ka qaylayaan laakiin markii la yidhaahdo practically life social life-ka marka la yidhaahdo iyo political life-ka iyo cultural life-ka wax badan oo isku xidhay ma jiro ilaan laga helo wax dhab oo isku xidhan way kala daadsananayaan laakiin arrinta soomaalida ayaan rabaa inaan wax ka yidhahdo arrinta soomaalida hadda soomaalidu way baraarugtay waxaynu ku baraarugtay dhalinyaro yaryar oo badan oo la laayay ilaa saddexdii sane ugu dambeeyey ee waxaad moodaa soomaalida inay wax badan u tartay oo waxaa la yidhaahdaa yani rubdaarati naafica dhibaato kugu dhacday oo haddana baahi badan ma garanaysa ama wax badan kuu furta iska badan baa la yidhahdaa ma garanaysa. Marka wiilashii la laayay iyo caruurtii la laayay waxay abuurtay inay soomaalidu baraarugto oo dhibaato ay kusoo wajahantay. Sometime haddana caruurta la laayay cunsuru noomanayna ama iyagaas ama gangiba loo laayay laakiin way baraarugeen soomaalida. Marka waxaa loo baahan yahay dad cabilitationka sida walaashan raaqi oo kale ee leaderska ee dowladda ku jira ee qosolada ku jira iyo dadka intaha culimada tasiir kale mashruuca soomaalinimada in loo istaago oo UK marka la joogo ama Yurub la joogo intii la iska daayo East Africa waxa ka socda ee aan macnaha lahayn. Dadkani waa dad Yurubiyaan ah, dadan adugu ahayn caruurtaadiiba wiilkaagiiba gabadhaadiiba kay dhali doonaanba noqosho wax la yidhaahda iyo waagi geela ee 10,000 meesha ka qaadanay barkad baa samaysanay way dhamaatay. Caruurtani waxa weeye waa English, waa American, waa magaranaysa Canadian. In lala jaan qaado aragtidaasoo dadka soomaalidihi meel kastay joogaanba inay isu diyaariyaan dad muwaadiniina oo waddanka dhagan inay horta rumeeyaan. Marka ay rumeeyaan waxaa iman doonta dhibaatadoodu inay midayso. Marka ay dhibaatadu midayso waxaa iman doonta marka inay la jaan qaadaan. Haddii ayna jirin qawaaniin celisa dulmiga ka celisa iyo cunsurinimada ka celisa markaasay dalbi doonaan. Laakiin hadda waxaan leeyahay anigu looma baahna mana jiraan for the time being. Mustaqbalka dhan uu malayn maayo inay dhacayso. Laakiin waxaan leeyahay soomaalidu ha baraarugto, ha ka kacdo. Hadda maanta waxaan joogay meel looga hadlay luqada soomaaliga. Qof soomaali ma joogi, qof soomaali waxaa loo baahan yahay in luqada soomaaliga la sharciyeeyo oo la diiwaangeliyo dowladda Ingiriiska laga sharciyeeyo. Ma joogta soomaali waxaa la yidhaahdaa haddii la sharciyeeyo yacni ka badan 10,000 oo soomaaliya laga yaaba inay islamarkaaba shaqeynka ay ka helaan macalimiina. Marka waxaana dad soomaaliga furaska faraha badan iyo jaaniska faraha badan ha ka faa'iideysteen, kor haysu qaadeen, iyayna hoos suli.
Waad mahadsan tahay Doctor Farax Sheekh Maxamed. Ugu dambeyntii Raaqiya Ismaaciil, maxaad kula talin lahayd dadka soomaalida iyo muslimiinta ee ku nool qurbaha ee arrintan ka walaacsan ama la kulmay fal islaam nacayb ah?
Wal marka u horreysa walaal waad mahadsan tahay, aad baan u fiicantay su-aashi. waxa weeyaan marxaan dadka ku baraarujin lahaa Yurub ku nool meel walba cunsuriyadii caalamka way joogtaa, laakiin cunsuriyadaasi waxa weeyaan waxaad ka gudbi karto wax ugu fududeed kaga gudbi kartaa waxa weeyaan horta si aad mujtamacii u dhexgeli lahayd. dad badan oo ku cunsuriinaya waxaa jira dad badan oo kasii badan 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 oo iyaguna ku garab taagan oon cunsuriyadaa doonaynin oo doonaya in qofku ku noolaado xuquuqda amba equal opportunity-ga ah ambaba xuquuqa insaanka ah. Marka dadku waa inayn horta integration samaynaa, inayn guryaheena ku xidhnaano oo aan idhaahno ma dhexgeli karayno. Horta taasi dhibaato weyn bay u keentay soomaalida badankeeda, waayo waxaad u fiirsataa mujtamaca inaga soo horreeyey, inagamay soo horreeyey laakiin aada u dhexgalay wadanka oo kamid yihiin ashiyaanka, oo kamid yihiin carabtu, oo kamid yihiin maxaa la yidhaahaa other Africans. Wadanka aada bay uga muuqdaan. Haddaad u fiirsato meel wal oho establishmentaba way ka muuqdaan. Maxaa inaka inaga meesheeni inaga qeybteeni ka maqnaysiyey dhibaatada caruurta ambaba dhibaatada dhalinyaradeena amba da-yartiin ay ku keenaysa waxa weeyaan inakii waaweyneyn ba insulin noqono, inakii ba isku koobnaanay. Sidaas Dr. Faarax sheegay, ka fikiraya siyaasad Afrika iyo qabiil iyo waxaan loo taagnay, waxaa loo baahan yahay inay dhalinyarada la baraarujiyo. Oo dhalinyarada sida qulid ku baraarujinaysa waxa weeyaan waalidkii waa inay ka arkaan dhaqdhaqaaqii, inay dadkii dhexgelayaan, inay ixtiraamayaan oo ay waxbaranayaan. Laakiin hadduu waalidkii gurigii ku koobnaado, reer hebel iyo Afrika waxa ka dhacay ku koobnaado, ilmihii halkaasuu ka lumayaa. Marka waxa weeyaan ay leadership caruurteena u samayno. Iminkin magaaladan waad ogtihiin, Sadiq Khan waxa weeyaan meer muslima ayaan London ku leenahay, halkaa muxuu ku gaaray waxa weeyaan gurigii laga soo dhisay waxa weeyaan okay Asian ka yimi iyo Pakistaanku ka yimi, okay waa ka tirsay wuu noqonaya, weligii kama maqnaanayo. Laakiin tanuu ku qaybsaday, waalidkii ku qaybsaday, inay tan ubadkood wax ka qabsadaan. Marka sidaasun baan aanu dadka ku baraarujin lahaa halka joogta maanta markaad wax ka noqoto ee dadkaagina waxbari aad waxtari doono.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay ka qayb qaadanayeen raaqiya ismaaciil oo iyadu ah xildhibaan golaha deegaanka ee xaafad ka mid a xaafadaha magaalada London. Sidoo kale waxaa ka qayb qaadan doonaa maxamed sheekh aadan oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda soomaalida ee dalka Britain, iyo doctor faarax sheekh maxamed oo u dhundaloola arrimaha islaamka iyo muslimiinta ku nool dalalka reer galbeedka. Tan iyo kulanti dambena waxaa la idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu umahadsan yahay xuseen barre aadan ayuu kaasiya barnaamijka faaqidaada toddobaadka inala socotiinaya halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a. markan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka. jacfar kuukaay ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka. toddobaadkanna waxaannu ku soo qaadaynaa buuqa ka taagan hubka kiimikada ah ee lagu isticmaalay Suuriya oo cirka isku sii shareereyn, iyadoo quwadaha dunida ugu waaweyn ah ay laba gees arrintan ka kala taagan yihiin. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa toddobaadkan dood adag ka yeeshay cidda qaadanaysa mas-uuliyadda adeegsiga hubka kiimikada ah ee dhowr jeer oo isxigxigta lagu weeraray deegaano ay dad rayid ahi ku nool yihiin oo Suuriya ku yaala. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan baabi'inta hubka halista ah ayaa haatan ku howlan baaris ay ku hayso cidda adeegsatay hubkaasi oo qudha ka jaray boqolaal ruux oo caruur fara badani ay ku jiraan. gudoomiye ku-xigeenka hay-adda oo inta aanay doodda golaha ammaanku bilaaban warbixin siiyey xubnaha ayaa sheegay in koox baarayaal ah oo iyaga ka socota ay hadda ku sugan yihiin caasimadda dalka Suuriya.
ergada xaqiiq raadinta hawsheeda ayay wadataa koox ka socota ergada ayaana xilligan booqanaysa Dimashq si ay u eegto xogta ay xukuumadda Suuriya usoo gudbisay gudoomiyaha hay-adda, taasoo ku aadan adeegsiga hubka kiimikada. ergada waxay warbixinteeda kama dambaysta soo saari doontaa marka ay hesho xog ku filan, isla markaasina ay awood u yeelato in arrintaasi ay dhirindhiriso.
inkastoo weli beesha caalamku aanay si wada jira mas-uuliyadda weeraradaasi kiimikada loo adeegsaday cidina dusha kaga ridin, haddana hay-adda caalamiga ah ee burburinta hubka halista ah waxa ay dalbanaysaa in cadaaladda la hor keeno kuwii ka dambeeyey weeraradaasi arxan la-aanta ah.
dhammaan sheegashooyinka ku aadan adeegsiga hubka kiimikada gudaha Suuriya waxa ay muujinaysaa sida ay lagama maarmaanka u tahay in xal iyo is-afgaradba la gaaro si loo helo hab cusub oo lagula xisaabtamo cidda ka dambaysa. xogayaha guud iyo madaxa hay-adda hubka dhigista waxa ay in badan carabka ku adkeeyeen sida ay lama huraanka u tahay in laga hortago in dembiilayaasha ay cadaaladda ka baxsadaan maxkamadna lasoo taago.
dowladda Maraykanka waxa ay rumaysan tahay in maamulka madaxweyne Bashaar al-Asad uu adeegsaday hubkaasi si uu shacabkiisa u laayo, waxaana ay u ololeysaa in tallaabo adag laga qaato. laakiin dowladda Ruushka oo iyana xubinka golaha ammaanka ayaa si joogto ah u barbarjoogsata xukuumadda Suuriya. ergeyga ah Maraykanka qaramada midoobay u joogta ayaa sheegtay inaanu caad saarayn in maamulka Asad uu hubkaasi ku garaacay shacabkiisa rayid badanna ku laayay, waxaanay Ruushka ku eedeysay inuu nidaamkaasi had iyo jeer garab iyo gaashaanba u yahay, isla markaana uu caqabad ku noqday baaritaanada arrintan la xidhiidha.
rajiimka Asad waxa uu weli shacabkiisa u adeegsadaa hubka kiimikada ah. xubin ka tirsan golahanna waxa uu ku howlan yahay in uu ka difaaco cawaaqibta waxa uu falay, wuxuuna ishortaagay in la cusbooneysiiyo muddada guddiga wadajirka ah ee baarista. taasi waxa ay dhashay in dunida maanta ay noqoto mid halis badan. maamulka Asad waxa uu sii wadaa adeegsiga bambooyinka kaloorka isagoo la bartilmaameedsanaya dad aan waxba galabsan oo rag, dumar iyo haweenba leh. toddobaadyadii lasoo dhaafay markii uu Asad qabsanayay quutada bare waxaana soo gaaray warar sheegaya in uu adeegsaday hubka kaloorka.
ruushku waxa uu ku doodayaa in kooxaha mucaaradka ah ee dagaalka kula jira xukuumadda Bashaar al-Asad ay iyagu isticmaaleen hubkaasi kiimikada ah. danjiraha raashiya ee fadhiya qaramada midoobay ayaa sheegay inay si ula kaca u diideen in muddada loo kordhiyo guddiga xaqiiqa raadinta kadib markii uu garab ka mid a dhinacyada dunida ee siyaasadda suuriya isku diidan uu ku milmay.
Sidaannu hore u sheegnay, habka uu guddigu adeegsaday iyo warbixinta uu soo saarayba kuma salaysnayn falanqayn dhinaca sayniska ah oo loogu kalsoonaan karo. Sidaasi darteed ayaanu ogolaan weynay in guddigaasi wadaagga ahi wakhtiga loo kordhiyo. Waxaan aaminsanahay in natiijada uu soo saaray ee siyaasadaysan ay wiiqayso sumcadda baaritaanada caalamiga ah ee loogu kalsoon yahay. Waxaan ognahay in kooxaha argixisada ay awood u leeyihiin inay kiimika adeegsadaan.
Dowladda Suuriya marka kulamada noocana la isugu yimaado waxa ay si cad u weerartaa dalalka galbeedka ee uu Maraykanku hoggaamiyo, isagoo ku eedeeya inay taageeraan kooxaha argagixisada ah ee Suuriya ka dagaalama. Ergeyga Suuriya qaramada midoobay ku matala ayaa Maraykanka iyo dalal kale oo Yurub ku yaalla ku eedeeyey in ay doonayaan in ay dunida dib ugu celiyaan xilligii gumaysiga.
من الإشادة بما قامت به الحكومة السورية نرى بعضا من أعضاء هذا المجلس وأعني هنا الولايات المتحدة.
intii xukuumadda Suuriya lagu bogaadin lahaa hawsha ay qabateen ayay qaar ka mid ah xubnaha golahani waxaan ula jeedaa Mareykanka oo aan weligii burburin keydkiisa hubka kiimikada iyo Britain iyo weliba Faransiiska waxaa shaqo ay ka dhigteen khiyaano iyo marin habaabin si ay u fushadaan siyaasadahooda ah in dunida ay qabsadaan dibna ay ugu celiyaan xilliga gumaysiga. Dalalkani waxay si joogta ah golaha ammaanka ay uga dhigtaan madal iyagoo si joogta ah eedeyn baadil ah oo aan san lahayn ugu jeedinaya xukuumadda Suuriya. Ujeeddadooduna waxay tahay inay curyaamiyaan guulaha ay ciidamada Suuriya ka soo hoynayaan kooxaha argagixisada ah.
Tani iyo sannadkii 2013-kii xilligaasoo weerarkii ugu horreeyey oo kiimika loo adeegsaday Suuriya laga fuliyey waxaa dhacay ugu yaraan 5 weerar oo hubkaasi halista ah loo adeegsaday, waxaana ku nafwaayay dad tiradoodu ay 2,000 kor u dhaafayso.
farkuukaayo barnaamijka muraha islaamka. Intaas haddaanu ku dhaafno, haatana waxaad nala dhegaysataan codka macaan ee fanaanada Halda. dabaylehay iyo codka fanaanada Haldhaa waxay gabagaba u tahay guud ahaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. Waxaan mar kale hawada ku soo noqonaynaa haddii aad leed macaawo saacaddu markay tahay 7:00. Inta ka horreysa waxaan aniga iyo Jamaal idinkaga tegaynaa. Sidaas iyo jimco wanaagsan.